Tonet, I have a question. Are you ready for my question? Is it a yes or a no? I think it's a yes.
I think it's a yes. It's a yes for me.
Are you busy?
I'm busy.
Yes?
Yeah.
Okay. What's your next meeting before this?
Wisit! Napaisip ako ah.
Pero seryoso, na-encounter ko kasi nung college. Yung, pero hindi meeting, like class. Parang, what's your next class before this? Ate, nasa, ano po yung totoong tanong? Ano yung gusto natin?
Oo, make up your mind. Is it before, after, or after before?
No, Tonet, it's make up your mind. Make up your mind. Nandito po kami ngayon, guys, para pag-usapan ang isang topic na malapit sa puso namin, which is language.
Linguist tayo eh.
Yeah. So, right now, we want to talk about the times wherein we fail at our words. English. Hi, guys. I'm Gege.
And my name is Tonet. Well...
And this is the podcast that has one...
No sense.
No...
The senseless
count.
Podcast.
Count. Ah! No count. At ito ang walang kwentang
podcast.
Podcast. So, as you may know already, we are here to talk about the challenging language. The language of the learned, according to some.
Of the oppressors.
Yes, the language the language brought to us by our colonizers, English language. So Tonet, ano yung mga barok, meron ka bang mga naaalala mga barok English phrases na na-encounter mo in your time here on earth?
Sobrang dami kasi nga galing ako sa isang
in English please.
Oh my god. Matapos ba tayo dito? Baka quiet na lang ako. Yeah. It's so hard. Wow.
Okay.
Huwag na lang tayo.
But can you do it? I know it's hard, but can you do it? Tribute to kay 20 or 10.
Na mamink-mink ang batok.
Yes, true.
Oo.
Ako pag nasa pag sinasabing barok English, guys, hindi naman kasi talaga sukatan ng ito, tunay na katalinuhan ng kagalingan sa pag-English.
Hindi
sabi
talaga.
Nga,
hindi talaga.
Oo. But, you know, minsan talaga nakakatawa eh. Halimbawa, basta dati may tweet ako nabasa galing kay Angelica Jones. Naalala pa ba si Angelica?
Oo naman.
Hindi ko alam, parang parody account lang yata to. Pero yung sinabi niya na ano, nagla-live teach about Mara Clara. Basta akin, tapos medyo intense na tayo nangyayari si Mara Clara noon. Tapos ang sabi niya para, I'm so nervous in the nerves. At tapos yung mga ano, yung, basta may tweet na, ito tinawag niya yung mango float na mango flute. Okay. Na-tweet niya picture ng mango float. Tapos yung caption niya, sarap talaga ng mango flute. Ganyan. As in, flute, ano, musical instrument, flute. Pagkatapos may nag-correct sa kanya, bakla, float kasi. Tapos sabi niya, la, ano yung lumulutang yung manga, tanga?
Siya pa galit eh.
Siya pa yung galit eh. Tsaka syempre, si Rufa May Quinto. Diba, sabi ko nga, kasi naalala ko, si Rufa May Quinto, iba talaga. As in, gusto kong ipatato, San Oko, yung nagpanahon na nag-host siya sa SOP yata or Party Pilipinas. Tapos alam niyo yun sa Party Pilipinas, di ba? O sa mga gantong shows, di ba merong may host na nandun sa may bandang audience. Pagkatapos ng song or dance number, sila naman, magsasalita, may spiel sila, ganyan. Tapos nagte-thank you siya sa mga sponsors. Tapos sabi niya, syempre, salamat sa Waffle Time para sa kanilang waffle at sa kanilang time.
Rufa May is Rufa May.
Rufa May is Rufa May.
Rufa May is Rufa May. My God. Ang isa pang memorable sa ganyan ay si Melanie Marquez.
Oh my God,
diba?
Yes.
Ang daming melanisms. Hindi ko maalala ngayon kung The Buzz or Star Talk. Tapos, in-interview siya doon. Tapos kasi galit na galit siya tungkol sa breakup yata niya with her husband or something, and lover's quarrel or something. Parang yung third party kasi, ano, hindi yata Pinoy. So, sabi niya, kunyari, gege. Sabi niya, gege. Ito, i-Englishin ko to para maintindihan mo, ah. Gege, I have two words for you. Ang labo mo.
Ang ganda. Gusto ko mag-publish ng libro actually si Melanie Marquez. Tapos bibilin ko talaga, I swear. Meron siyang maling sinabi na nag-make sense sa akin.
Oh.
Yung I'll burn the bridge when I get there.
Ay, oo nga. Diba, pinagsama niya yung I'll cross the bridge. Let's cross the bridge. Oo.
Tsaka yung burning the bridge.
Don't burn bridges.
Oh, parang, I'll burn the bridge when I get there. And it spoke to me. Ang dami niya talaga. Iba siya.
Iba. Iba si...
Naalala mo yung sinabi niya kay, ano, kay yung Chris Aquino at saka Joey Marquez, naalala mo yun.
Oo. Sige, ano? Ikaw magsabi.
Hindi, ikaw magsabi.
Is it, don't judge my brother? He's not a book. Pero alam mo, pinagtatawa na natin yung mga ganyan, pero tayo rin, I'm sure, sobrang lala. Diba? Sabi nga ni Miss Alvisage, wow! Sabi kay ano, sa comedy show episode na ni ano, ni Bianca Del Rio, na kaya nag-work,
magaling ni Bianca Del Rio, diba? Oh my God.
Kaya nag-work yung comedy niya because she started with laughing at herself.
At herself.
Because, diba? Because she made fun of herself. Then, you can make fun of me.
Totoo yan. Totoo yan. Sige nga, pagkatuwaan nga natin ikaw. So, nag-suggest. Sige, ano mga mali mo?
Perfect ako, no? Taas ako sa English, eh.
Mataas din ako sa English, pero looking back, my God, sobrang pangit ko. Ang mali-mali ko before. And even now, ah, parang minsan naiirita talaga ako sa Twitter kapag nagkakamali ako ng subject-verb agreement.
Twitter pa naman walang ano, edit
button. Kaya mo, nakakaiirita tuloy.
Pero alam mo dati, naiinis ako kapag kinokorrect ako. Pero now, very grateful ako sa mga friends kong grammar Nazis. Bilang ako ay isang balarila Nazi. Natutuwa ako pag kinokorrect nila ako. Kasi kahit yung mga simpleng, yung mga homonyms, napapagpalit ko pa siya minsan. Yung kunyari,
talaga?
C na S-E-E-N and S-C-E-N-E. Yung peak at peak, peak na tuktok.
Ah, silip at saka tuktok. Ako yung occasion, minsan ini-spell ko ng ilang ulit para i-check ko kung saan ba yung double. Saan ba yung double dito sa occasion? Ganyan. Tsaka yung dilemma, hindi ko alam kung double L or double M minsan. Natatanga ako ron.
Double L, di ba? Tsaka.
Tapos yung isa pa yung mga pronunciation. Madalis din tayo magkamali sa mga pronunciation. I'm sure kasi tayo sa Filipino, meron lang tayong A, E, I, O, U. Pagda sila, ang daming mga alanganing bullshit. Like for example, si Direct JP Habak. Matalinong tao naman si JP Habak. Pero hinanap niya sa akin yung daspon. Maglilinis siya ng bahay, hinanap niya yung daspon. Pagkatahan.
O yung friend kong regular yam, which is...
A favorite kong bata dati sa ano sa Going Bulilit ay si Nash Aguas. Nash.
Ay.
Galing na bata yung si Nash.
Iyang-iya tayo, no, kapag ano, kahit dati pa, nung high school, pag nababa, parang pwede siya dun sa lupa lamunin mo ako moment.
Oo, actually. Ako dati, sa isang spoken word piece in English siya, di ba usually Tagalog ang piyesa ko, pero pag may collab ako with other people, madalas English ang ano nila, language nila, so nag-i-English tuloy ako. Pagkatapos, ayun, nagkakamali talaga ako ng pronunciation, nakakahiya. Hindi siya normal sa bibig ko.
Pero, naintindihan, nalakpuan ka pa rin naman after.
Oh, well, performance na yon. Check out. May hinahanap akong isang letter na nagbago sa buhay ko pagdating sa... Kasi parang ito yata yung rurok nung pagkamali sa English na sobrang confident. And you know what? Sometimes, confidence can get you through. At the end of the day, parang it's not our first language. We're allowed to make mistakes. At mas madalas pa ako nakakita actually ng mga tangang Amerikano. Mga Amerikanong tanga na hindi ma-spell ng tama yung pregnant. Yung am I pregert? Am I pregant? Am I pregnant?
Or yung then, other than...
Oh my God, oo, yung...
Oh, she's prettier than...
Oh, hindi alam him. Yung pagkakaiba ng then tsaka than. Ah.
Grabe. Alam mo, daming... Hindi ko alam kung nangyari na sa'yo, pero kapag nagpupunta tayo ng ibang bansa, madalas nangyayari na kapag narinig nila tayong mag-English, laging may mga comments na, wow, you speak very good English. Ganun siya. Mm-hmm. Nakaranas ka na ng ganun. Meron akong isang na-meet sa Singapore na nag-uusap kami. Tapos, kasi nagkukwentuhan kami. Tapos gulat na gulat siya. You speak really, really good English. I'm impressed.
Okay.
Parang learn your history. My God.
We were colonized.
We were colonized by your country. Ano ka to? Yung parang kinompliment ka, pero hindi mo alam sobrang, kung compliment back, o insulto.
Backhanded compliment, yung naka, ano, in the form of a compliment, pero may ano underlying insulto.
True.
Parang, ikaw lang ang edukado dito. Ikaw lang marunong mag-English dito.
Yes.
Pero ito yung, ako naman sa ibang bansa, parang mayroon akong experience of dumbing down my English to accommodate them in other Asian countries. Mm-hmm. Yung the tendency to dumb down your English para mas maintindihan ng mga kausap mo. No. Yung ikaw mismo parang how much are these, this one. Kasi parang alam mo kapag mabilis kang magsalita parang hindi rin nila naiintindihan. So, pagbagalan mo na lang or
kasi ang important naiintindihan.
Oo, exactly. Yeah. Halimbawa si Lynn of Las Vegas.
Ah, yeah.
Naintindihan naman siya ng mga tao. USA! Si Lynn from Las Vegas.
Las Vegas.
USA!
USA!
For an exciting new life. Nakalimutan ko na hindi ko nakabisado.
Pero naintindihan naman siya at ang tumatawa lang tayo.
Oo. Ang importante dito, ang tanong ang mas mahalagang tanong dito ay ano nangyari sa mga recruit niya?
Oo, di ba? Nakarami ka ba, te?
At naka-experience nga kaya ito ng totoong exciting new life. Tsaka yung isang kumalat, si Marites, yung you are just a rat jumping around the corner looking for a food. Alam mo ba yun? Basta parang sinasabi niya, you say that I'm obese. Tapos pinfloat niya ang katawan niya. Tapos sinasabi niya, you are jealous. You are just a rat jumping around the corner looking for a food. Anyway, shit, meron pa akong ikukwento. Oh my God, nahanap ko yung... Sa paghanap ko ng letter, ano ba yan, guys? Putang ina. Sa pag... Guys, kung nakikita niyo lang yung mukha ko ngayon. Okay, kasi may hinahanap akong letter sa Facebook ko. Na photo siya ng isang letter na sobrang barok nung English. Kaya gusto ko sanang basahin para sa inyong lahat. Pero tunit ang nakita ko ay yung Pieta picture. Oh my God, isi-save ko na para pag nag-number one, tangay na masyado akong pangit dito. Hindi ako handang ipakita to. Pero kapag nag-number one kami sa nag-number one ang walang kwentang podcast, tsaka ako to isi-share sa Facebook group na.
Wow!
Gago, kasi ikasisira ako to. Ikasisira ako to. Ina, oh my God. Ah, nakakadiri. Sorry. Basta meron doon, parang yung isang found letter sa isang bar ng isang kabit to the actual girlfriend. Tapos basically, itong kabit na to, pinangangalanda ka na sa mukha ng girlfriend na, hala ka, huwag kang magmuda dyan kasi, oo, ikaw ang nauna, pero ako yung mas gusto niya. Yun yung gist ng letter. Oh my God, nahanap ko na siya. I cannot believe it. Ito, letter naman to para kay Santa Sherry Regis na reyna ng mga prepositions. Ready ka na ba, Tonet? Okay. To Margie. Dated October 1996 yung letters.
Wow!
Yeah.
Relic.
Oo. To Margie. I am not surprised or wonder why Dennis leave you. Why? What reason can you think about but your very fat body? I thought before, Dennis only used me to his toy. But sooner and later, I'm realized that he really can't not bear or stomach to be with you anymore because at first, Dennis say he could not stand your habit of making pakialam all his walks or lakads, may nasa parenthesis, and always calling to their house what he go home or this and that. And then he say he get ashamed to me either in school or in his family and then asking you to exercise your very, very, very fat body. But you hate it. Thought you're the most prettiest girls he knows about. What do you think you are, beautiful girl of Jose Marichan? Even you are beautiful face, do you think? you do not have the right to call me whatsoever or else difference name one time or the other for the real purpose to insult my personality because I never call you names either in front of Dennis or in the backs of Dennis. But if you already start already calling me different name, I don't have any other choice but to call you other different name too. Like you are a pig, fat, obese, over white, and ugly shaped girl. Shame to your body that is to a budding. You can't not blame Dennis for exchanging you to me because I am the more sexier that you when you look to us in the mirror. I'm repeat again that you are like Ike Lozada when she is a girl. You remember Ike Lozada?
Oh, naman. So,
love, the sexiest girl of Dennis. P.S. You say that I'm the bad breath, but who is Dennis want to kiss? Me or you? And the final is me. There you go. Diba?
Snap, snap!
Isisave ko rin to. Ipopost ko to sa ano natin sa...
after podcast chikahan.
After podcast chikahan natin. There you go. Ang pangalan ng person. Pero guys, ako naintindihan ko siya.
Ako rin, naintindihan
mo ba siya? Si sexiest girl of Dennis. So, ang importante guys, ay makapag-usap pa rin tayo. Anong message natin for this? Go.
I think siguro, ang mahirap kasi, kahit among us na mga Pilipino, may ganyan pa rin eh, yung mocking, laughing at other people's accents. Uh-oh. Pero don't mock people with accents because it only means they're a master of another language.
Exactly.
Diba? Na ikaw, hindi ka master nun.
Yeah.
Siguro nagiging problematic talaga kapag yung accent ay nagkakaroon ka ng prejudgment tungkol mm-hmm. sa tao about their education, their social status, their talino, na na-judge mo lang dahil di niya napopronounce ang P at F or B at Z. Uh-uh. Pero it doesn't mean na di talaga siya matalino or mas matalino ka kaysa sa kanya. Ina-assign mo na agad na mas mataas ka kaysa sa kanya just because may accent or just because barok siya or just because Carabao English at di siya magaling sa English.
Yes. Ang masyado nating pagpepedestal sa wikang Ingles bilang sukatan ng katalinuhan ay katibayan lang yan ng lala ng colonial mentality natin. At kung gaano kababa ang tingin natin sa ating sariling wika. So, yes, ang sarap maging magaling sa Ingles. And for me, hanggat sa maaari, kapag tayo makikipag-usap, ako gusto ko makipag-usap sa wika na sanay tayo, sa wika na komportable tayo. Pero syempre, may mga pagkakataon na hindi yun yung kaso. Kailangan nating makipag-usap sa wika ng iba. At yun, pwede nating magamit yung mga nalalaman natin tungkol sa wika na yun. Pero hindi dapat yun yung maging sukatan ng talino natin. Idagdag ko lang to sa sinabi mo kanina. Yung never make fun of someone with an accent, who has an accent because that means they're a master of another language. At ito rin, do not make fun of someone who does not know how to pronounce a word because it means that he learned that word through reading. So, ayun, gustong-gusto ko rin yun. And sa dulo at dulo, alam ko na medyo may pagka-balarila Nazi tayo ito. Pero language is ever-evolving din eh. So, diba, changes in language is both necessary and...
But natural.
Natural, it's necessary, it's inevitable, yun. It's inevitable, necessary, and natural. Grammar is a construct. Ginagamit natin yung grammar para mas, yung rules ng grammar ay ginagamit para madaling makapag-usap ang maraming tao mula sa iba't ibang mga lugar. Pero, at the end of the day, ang pinaka-importante pa rin ay maunawaan.
At kung saan ka mas komportable, kung sa English man, sa Filipino, kung Taglish, kung ano man, walang dapat pumigil sa'yo na gamitin yun kung doon mo mas mapapahayag yung damdamin mo. Sige, kunwari, mas mapapahayag mo pag in Filipino yung mga tula mo. Mm-mm. O naman, pag nagsusulat ako ng script, Taglish ako magsulat. Hindi ko talaga kaya magsulat in English na script. Kasi, yun ako. Doon ako pinaka-komportable. At feeling ko kung...
At saka, as someone who's read your script, mas nafe-feel ko yung magiging treatment ng pelikula kapag naka-Taglish ka.
Kasi ako yun talaga. Kumbaga, kapag i-Englishin ko siya, may wawalang kaluluwa.
Gets ko yan. Medyo same ako kasi sa hintayo ng laki naman, nakapurong Filipino ako the entire time halos. So, guys, importante ang wika, pero ang wika ay nandyan para tayo ay maunawaan. At huwag sana tayong elitista sa mga hindi magaling mag-Ingles. At sa mga hindi komportable sa pag-Ingles, okay lang. Okay lang yan. kung kaya nyong yan maunawaan sa Tagalog, doon kayo sa Tagalog. Ang sabi ko dati, dati kasi ito net, gusto kong magsulat sa English ng mga tula. Pero na-realize ko na kapag nagsusulat ako sa English, nagiging katunog ko lang yung mga hinahangaan kong spoken word artist na Amerikano. Kaya ako nagsimula magsulat sa Filipino.
And I love your Filipino poetry.
Thank you. Pero yun, kaya rin ako nagsimula sa Filipino dahil mahanap mo yung sariling mong boses.
True. Alam mo ba, nung grade school tsaka high school, sobrang galing ko magsulat in English. As in English talaga ako nagsusulat. Sa mga prose, mga poetry, English ako. Nung pagtuntong ko ng college sa UP, mas na-realize ko nakakapag-express ako better in Filipino or Taglish. So, nagbabago talaga. Mm-mm. Depende sa karanasan mo eh, no? Sa panahon. Yeah.
Parang kung saan ka pinaka, kung saan mo pinaka mainam na mapapahayag ang gusto mong sabihin, yun ang gamitin mong wika. Kaya sa lahat ng mga gusto mong magsumubok na mag-spoken word, halimbawa, magsimula kayo doon sa wika na sanay kayo. Hindi dahil puro Filipino yung napapanood nyo na spoken word videos, yun yung sa Filipino lang kayo magsusulat. Kapag nagsusulat tayo sa sariling nating wika, ang pakiramdam ko dyan, Tonet, pag binasa na natin sa wakas yung ano yung sinulat natin gamit yung sarili nating wika, yung wikang sanay tayo, para siyang, lagi kong sinasabi, Ron and Hermione moment sa Goblet of Fire. Yung naglalakad si Emma Watson pababa ng hagdan, tapos nakita siya ni Rupert Grint for the first time, ng bihis na bihis, tapos ang ganda-ganda niya. Ganun kong na-feel yung pagbabasa ng tula sa sarili kong wika. Parang makikita mo yung kababata mo naglalakad pababa ng hagdan, tapos doon mo lang mapagtatanto kung gaano siya kaganda. Doon mo lang mapagtatanto na matagal mo na pala siyang mahal.
Ay, I love it.
So, yun. So, sa mga na-offend sa amin dahil pinagtatawa na namin ma-English, sabihin nyo, plastic kami dahil ganito sa dulo. Hindi naman. Pwede mo naman pagtawanan, pero naiintindihan mo pa rin na, basta. So, canceled. Wala, canceled na tayo ito net. Huwag na, i-cancel na itong episode na to. Huwag na itong i-upload. Charot! hindi, para sa akin, parang okay lang. Pwede nating pagtawanan ang mga pagkakamali. Pero hindi natin sila dapat i-equate sa kabobohan.
Yeah.
Kami guys, lagi namin kayo tinatawag na tanga rito. Pero alam mo yun, tinatawag din naman namin tanga yung sarili namin. So,
I guess we can, yeah? Yeah.
Yeah. Let's call it tonight.
Let's call it tonight. And can you invite them? You invite them.
Yeah. Yeah, I will invite you guys. So please, if you like this episode of the Senseless Podcast, I found the title. Please leave a review over. Sharing Reyes, what's the right position for this? Apple and Google Podcasts. And if you are listening on Spotify, follow us. And if you want to tweet about this episode, you may use the hashtag Ang Walang Kwetang Podcast and mention us at The Rainbro on Twitter and at Juan Miguel Severo on Instagram.
And me on Twitter and Instagram at Tonet Hadaune. We upload new episodes every Monday, so see you next Monday.
Yes.
Yeah. If you have nothing else to do after this podcast, you may visit our Facebook page. Just search for Ang Walang Kwentang Podcast. After podcast Chikahan.
That's it. And I hope that you learned a lot from us the same way that we learned a lot from you. Are you disagree or disagree? I think you agree because you're smiling.
Because you're smiling. There you go.
There you go.